uit Matteus 6, ons gaan eers die Here se aangesig soek, en dan gaan ons voort met die verrig van die Here. Dit gaan om u eer vanavond hier, ons groepie mense wat hier by mekaar gekom, om eer te bring aan ons Skepper. Maar ook om te luister, Here, wat u vir die gemeente wil sê. Want u is die een, Here, wat hierdie woorde vlerke sal gestoor. U is die een wat hierdie woorde gaan bekragtig. U is die een wat my gaan bemagtig om te sê, so spreek, Here. Baie dankie, Here, dat ons weet, ons het altyd 'n boodskap. 'N boodskap wat 'n verandering kan bring in vele mense se lewens. En ook ons, Here, wat vanaand hier is, kan meer toegerus wees as ons huis toe gaan, sodat ons die jou buurman of die jou kennis wat hierdie probleem mee worstel wat ons vanaand aanspreek, ook miskien kan raad, van raad bedien en van raad wees en tot hulp wees, Here, sodat ons mekaar so kan optel en mekaar so kan bemag. Seën die woord, Here, aan elkeen van ons harte. Open ons begrip, open ons verstand, Here, sodat ons kan weet en kan verstaan hoe groot die Bybel en die opdragte wat hy vir ons in die Bybel gegee werklik is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en die Vader en die Heilige Gees. Amen. Die woord kom vanaand uit Matteus 6 en wel vanaf die 24ste versie. Ons het dit al gebruik, ons staan stil by die woord om elke keer maar net 'n bietjie in diepte te gaan kyk. Wat staan daar werklik? Wat het die Here werklik geïmpliseer toe hierdie stukkie woord vir ons vasgepen is? Matteus 6 vanaf die 24ste vers. Niemand kan twee Here dien nie. Nou kyk nou waarmee begin hy nie. Niemand kan twee Here dien nie. Of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy is of 'n kind van die Here of jy is dit nie. Daar is nie 'n goue middeweg. Julle kan nie God en Mammon dien nie, en net daarna kom hy en hy sê daarom. Daarom sê hy. Met ander woorde, ons kan nie twee gode dien nie, ook in hierdie vanaandse gesprek wat ons hier gaan volg, gaan dit ook uiteindelik duidelik uitkom. Ons kan net vir God, ons kan net vir Mammon, ons kan nie al twee gelyktydig, ons kan nie op twee stoele gelyk sit nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam nie meer as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in die skure nie, en tog voed hulle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleeds was soos een van hulle nie. As God dan gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, hoor? Na al hierdie dinge, hierdie bekommernisse is 'n heidense eienskap, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Kwel, bekommernis, spanning. Waaroor vanaand se tema nou ook gaan. Met ander woorde, uit hierdie geleese gedeelte het ons nou gesien dat die Here hier gepraat het oor die eerste basiese behoeftes van 'n mens. Wat sal ek aantrek en wat sal ek eet? En ek is bekommerd, waarvan gaan ek leef? Gaan ek nog 'n werk hê? Hoe gaan ek maak as ek my werk verloor? Met ander woorde, Jesus het eintlik hier oor die basiese behoeftes gepraat wat almal van ons eerste bevredig wil sien. Jy kan nie die evangelie aan 'n honger ou bedien nie. Hy gaan nie hoor wat jy sê nie. daardie eerste instansie wat jy moet doen is, jy moet die Here aan daardie man verkondig, nadat jy hom brood gegee. Want nou is die honger gestop. Nou, ons boodskap vanavond gaan oor spanning, en nou daardie tabelletjie gaat ons net nou sien, ek dink jy moet eers vir my daar een gee, van die drie breine, en dan die tussen in eniekie, daar is hy, terug, daar is hy, hou dan, dankie Annelie, ons het hom, daar is hy. Nou, ons het by een vorige geleentheid, nou, die mense met op webwoord, het dit nou moeilik, nou praat ek met julle, want julle kan nie sien wat die prentjie is hier op die doek nie, maar nou ja, ons vertrou, julle gaan ook my kan volg hier, nou daar is dit nou in ons, daar in die middelste gedeelte, ons sien die drie breine daarboe, moet altyd in harmonie wees, en dan werk jou strategie, en jou beplanning, en jou soogdierbrein, en jou reptielbrein is in volle kapasiteit werksaam. Maar nou kom stres en bedreiging en paniek en bekommernis en vanavond sit ontspanning daarby, wat maar eindelijk daarby stres inskakel, en ons sien dat daardie faktor wat ons vanavond oor praat, spanning, verwydering bring tussen die korteksbrein wat die slimbrein is, wat nou vanavond praat en hoor en wat ons nou hier beleef, en dan skakel hy die korteksbrein af, spanning, te veel spanning, veroorsaak dat jy nie meer helder kan dink. Dis vanavond sy beginsel. Spanning veroorsaak dat jou korteksbrein wat kan strategieë uitwerk, jou korteksbrein wat kan beplanning doen, jou korteksbrein waarmee jy intra-communicatie kan toepas, met ander woorde, daar wat jy vir jou kan self sê, wat gaan met my aan, hoekom gaan dit met my aan, wat kan ek daaraan doen, dit is die type ding wat nou uitgesluit word, omdat die primitieve brein nou inskop en al wat jy sien is nag. Jy is moedeloos, jy is hooploos, jy het geen toekomstverwagting nie, en kyk een bykie as ek hierdie woorde gebruik, hoe baie dit nie vandag in hierdie wereld tekenend is van die tyd waarin ons leef nie. Mense wat voortstrompel in die lewe, daar is nie meer vreugde nie, daar is nie meer humor nie. Jy weet, humor is 'n ontsettende gesonde beginsel, ou wat kan humor toepas en wat kan mense laat lag, dis die ou wat mense aan 'n ander gemoedstoestand bring. Terwyl in die oorgrote meerderheid gevalle is 'n gesprek net so rukkie oor die leeus wat nou net verloor het gisteraand, en dan en dan is die gesprek terug, maar weet jy, tot met ons rugby gaan dit nie meer goed nie, en dan is dit 'n negatiewe situasie wat ons het. Ons moet leer om op die positiewe dinge te konsentreer. En ons kan dit nie doen, daar die eerste enetjie stres daar, as stres in ons pad staan nie. Want ek stres al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. En weet julle wat is die ander probleem? Die duivel is in beheer van stres. Nie die Here. Die Here is besig met die vrug van die gees. Galasiërs 5 vers 22. Die Here is besig om vrede vir jou te bring, wat alle verstand te bowe gaan. As jy stres het, jy nie vrede nie. Jy het bekommernis. Jy het worries. Want wat gaan nou gebeur met hierdie situasie wat jy belewe in jou persoonlike ruimte? Met ander woorde, by jou huis, in jou werk. Wat gaan daar gebeur en dit bring stres? Nou wil ek ook so sê, daar is ook gesonde stres. Want sonder 'n opgewondenheid in jou, sonder dat 'n reisiesperd adrenalien afskyf voor die reisies, net so het jy dit nodig. En daai adrenalien is voedingsbron vir jou. Om daar volgens met daai adrenalien, nou adrenalien, verwag aksie. En hy verwag groot aksie. En dan pomp die adrenalien, en dan daai adrenalien wat afgeskyf word, is jou toerusting om dit wat volg te kan hanteer. Dopamien is nou weer een middel wat afgeskei word in jou lichaam, dopamien, wanneer jy liefde ontvang, wanneer jy kering ontvang, wanneer jy vrede beleef. Mense, baie huise is vredevol, Jy kan sien die Here is hier, jy kan sien hierdie mense stres nie oor enige ding nie, want God is in beheer. Oor dat so vanaand se toe se gesprek oor spanning het juist daarmee te doen, omdat dit 'n ding is wat jy as 'n gelowige anders hanteer as die heiden, en daarom het die woord uit Matteus 6 gekom en gesê, as jy God dien, dan is jou spanning normaal. As jy nie God dien nie, gaan hierdie spanning jou vernietig. Dit gaan jou emosioneel dood maak. Mense wat voortdurend onder spanning is, wat nie hanteer word nie, word naderhand emosieloos. Met ander woorde, hy gee nie meer om nie. Hy raak roekeloos. Hy vat die lewe soos die lewe kom, en dan sê hy, dis maar hoe die lewe is. Ek kon niks daaraan doen nie. Dit is maar hoe dit is. En hy maak 'n fout, want hy het nie die Here gehad wat vir hom kon leiding gee om te sê, maar so wil ek hê, moet jy spanning hanteer nie. Spanning is alledaags teenwoordig. Daar's nie 'n wêreld, daar's nie 'n deel, daar's niemand, geen mens wat nie spanning het nie. Spanning is 'n deel van die moderne wêreld. Nou waar kom spanning vandaan? Spanning word geskep deur stressors. Stressors. Nou stressors is, ons kan nou swaai na die tabelletjie toe, Annelie. Stressors is faktore wat maak dat jy onsekerheid beleef. Stressors is hierdie dinge wat oor jou pad kom en wat spanning in jouself skep. So hierdie stressors is dit wat jou in aksie bring om te beweeg, en hierdie stressors is ook die dinge wat jou lam lê. Weer 'n keer, kind van die Here hanteer sy hierdie stressors. Hoekom so? Want ons gaan nou kyk na die getalle daar. Want die Here sal jou nie belas met 'n stresvolle situasie wat te groot is vir jou om te hanteer nie. Wanneer voel dit vir jou, hierdie stres gaan my oorweldig? Wanneer ek my vertroue in die Here verloor het. Wanneer ek begin om God se werk te doen. Hè? Wanneer ek probeer om God se werk te doen. Here, hierdie situasie word al hoe erger met my skoonma, en ek kry nie die ding beredder nie. Sy wil nie van haar kant af buig nie. Ek is reg, sy is verkeerd. En hoe groter word hierdie probleem, dat jy naderhand met jou vrou probleme het en die spanning eskaleer. Daar kom nie 'n oplossing vir daardie spanningssituasie nie. Nou, as jy na die skets, die spanningspunte uiteensit en kyk, soos wat ons om nou daar op die bord het, dan het hulle navorsing gedoen oor die aantal spanningspunte wat 'n situasie kan ontlok by mense. Elke mens is nie dieselfde spanningspunt nie. Met ander woorde, kom ons kyk daar. Die dood van 'n huweliksgenoot waardeer hulle teen 100 punte. Met ander woorde, 'n maksimaal. Nou, baie van die mense is nie altyd so nie. Hulle is baie bly die ou man is uiteindelik nou begrawe. So daardie 100 tal is nie vir almal dieselfde nie. Maar dit behoort die grootste spanningspunt vir jou te wees, my man is dood en nou is alles anders. Kind is dood, nou is alles permanent anders. Dit sal nooit weer dieselfde wees nie. Daardie besef bring ons by 100 spanningspunte. Nou, so gaan ons nou 'n bietjie daardeur, maar ek wil nou die einde byvoeg eerder nou en sê, wanneer jy met hierdie spanningspunte werk en iemand, sê nou maar iemand se huweliksgenoot is dood, dan is daar 100 stresspunte. En dan kom daar, hy kan nie huweliksprobleme hê nie. Sy man is dood. Dan ontslag by die werk, jy word ontslaan. Nog 47 kom by. Nou, as jy daai sousie wat ons nou daar het, en jy tel dit by mekaar, wanneer jy by my kom vir berading, dan gaan ek jou mooi laat dink oor elkeen van daardie items, en dan gaan ons kyk, waar kom jy uiteindelik tot stilstand. Nou, die oomblik wat jy 300 punte, stresspunte oorskry, het jy groot probleme. Solank as wat jy nog hierso by 200 lê en verkieslik onder 200 lê, dan is jou spanningsvlakke normaal. Nou baie van hierdie stresspunte of spanningspunte wat ons nou hier het, is tydelik van aard. Die dood van 'n huweliksgenoot, permanent. Egskeiding, permanent. Jy raak nooit regtig van iemand ontslaan. Al is jy in 'n egskeidingssituasie, maar dit kan afneem na die mate wat die persoon X uit jou lewe uit verdwyn. Tronkstraf 63. Nou kyk nou net as jy tronkstraf neem. 63 en jy neem die dood van 'n geliefde op 100. Dan kan jy sien hoe verskriklik is die dood van 'n geliefde werd. Hy is amper dubbel te ou wat tronk toe gestuur word. Nou die tronkstraf van 63 punte, na 5 jaar kom jy uit. Jy is 'n tronkvoël, maar jy is nie meer in die tronksituasie nie. Met ander woorde, nou kom die stres vlakke af van 63, 33, ag naderhand weet niemand meer. Kyk as jy nou vat vir houery nou, wat nou die aantie getuig het. Hy was ook in die tronk, maar weet julle wat? Niemand gee meer om nie, want hy het 'n nuwe lewe nou, wat hy lei. Versoening na huweliksprobleme, 45, swangerskap, 40. Dis 'n stresvolle situasie, julle weet dit. Vooral die laaste rukkie, vooral as daar probleme begin kom. Die verandering in finansiële posisie. Ek verloor my werk, of my vrou verloor haar werk. Dan elke keer, nou so kan ons deur die hele dingetjie gaan, en ons kan sien selfs die verandering van woonplek is 20 stresspunte. Want jy weet nie hoe gaan jy aard nie, jy ken nie jou bure nie, jy weet nie hoe gaan jou bure met jou reageer nie. Het jy goeie bure, het jy swak bure, jy het nie daarna gekyk toe jy die huis gekoop het nie. Dan hier derde van onder af, 'n verandering van eetgewoontes. Dieet. Nou, dieet het minder stres as jy self besluit om reg te eet. Maar die dag as die dokter vir jou sê, "Papel, jy moet nou begin reg eet, anders is die dood in die pot," dan is dit stres. Want en jy weet, as iemand vir jou sê jy mag nie, dan wil jy. Dis hoekom ek sê, as jy self besluit, okay, maar ek druk hierdie skaal 'n bietjie uitkreun, ek gaan 'n bietjie iets doen aan my mas, aan my klere sit nie meer mooi nie, die soort van ding. Dan, maar daar is stres aan verbonde. Sien julle, hoeveel goed in vandag se alledaagse lewe is stresvol. Vakansie 13. Hoe kan dit wees? Jy stres, want jou kar moet in 'n goeie toestand wees. Gaan ons veilig daar kom? Wanneer moet ek ry? Watter pad moet ek ry? Hoeveel, het die ou het nou die dag een snaakse woord gesê, ek kan dit nie oor die lig sê, oor hierdie potholes wat ons in die straat het nie. Dis iemand se grafgerd, praat hy van. Hierdie klomp grafte. En nou ja, dit is alles, elke ou dingetjie vakansie stres jou oor. Totdat jy nou daar kom en jy het afgepak en jy het nou bietjie gerus in die soort van ding. Ons het in ons normale lewe stres. En daarom is dit nou so dat die Here nou gevoel het, ons moet vanaand kyk na die situasie. En as jy nou iets wil sê daarvan onderaf, wil amper nie sê daarvan onderaf nie, dan sê jy jou sê. En jy deel met my, en ons deel met mekaar. Daar is dalk goedjies wat jy weet wat ek nou vergeet het, of wat ek nou nie in my voorbereiding het. Onthou, dis Bybelskool. Dis nie 'n preek nie, ek gee meer 'n lesing, en dan om hierdie in hierdie lesing te wys, maar hoe belangrik is dit om God te dien? Hoe belangrik is dit om te weet jy wat, is 'n stresvol situasie vir my nou hierdie, maar die Here gaan voorsien. Hy gaan my man weer 'n werk gee, of hy gaan 'n antwoord bring. En dan is die rede altyd, Here, maar hoekom is dit oor my gekom? Nie verwytend nie, Here, hoekom het u dit oor my pad gebring? Wat wil u hê, moet ek daaruit leer? Altyd, wanneer 'n situasie ontstaan wat nie is soos wat jy dit wil hê, of so wat jy dit verwag het nie, Here, hoekom het hierdie situasie oor my gekom? Nou weer ek hier, dis nie God wat siek maak nie, maar hy kon dit gestop het as hy gebou het. Nou, moet daar 'n rede voor wees, daar is een of ander ietsiekie wat ons daaruit kan leer. Gert, ek gaan jou maar neem as 'n voorbeeld. Gert se seun is weg. En nou wat het hy nou, hoekom? Wat se lering het daaruit gekom? Wat se betekenis het die seun se sterwe nou gehad? Hy kan ander mense vooral ongelovige mense wat sê ek kan nie my kind se dood verwerk kry nie. Kan Dominee Kerkert praat en hy kan sê, weet jy wat, dit was met my ook so, ek verstaan jou, dis nie abnormaal nie, maar weet jy, jy kan nie daar bly lê nie. Uiteindelik moet jy opstaan. Nou ek sê altyd, ek was baie keer die wingerdgriep my hart geslaan, en maar weet jy, as ek vandag berading doen met 'n ou wat 'n drankprobleem het, dan weet ek waarvan ek praat, en dan kan ek daai ou help. En so gaan ek en jy deur negatiewe, baie keer gaan ons deur negatiewe spanningssituasies, omdat die Here weet van nou Jaap, wat oor 5 jaar oor jou pad gaan kom. En dan gaan jy hierdie ervaring wat jy nou hier opgedoen het, negatiewe spanning, jy kon nie verstaan hoekom dit gebeur nie, dan gaan hy dit vir jou gee, sodat jy daai ou kan deurdra. Want die redenasie kan maklik wees, hoe gaan ek by my seun uitkom? En dan sê jy, weet jy wat, jy sal moet doodgaan, en dan gaan jy by jou kind uitkom. En dan pleeg hy selfmoord, en dan dink hy is nou by sy seun. En dan is hy nie, want hy is nie gered. So, dit nou wat hierdie presentasiepunt of spanningspunte behels. Nou die situasie is, almal van ons het spanning, en spanning laat ons reageer, en ons reageer op 'n opbouende manier. As jy 'n situasie neem, soos die oorskryding van spanning. Nou as jy nou 4 uur het en jy haak nou hier 1 kilogram gewig aan, dan rek hy uit as jy die kilogram gewig afhaal en skiet hy terug. Nou haak jy 2 kilogram gewig, hy rek verder uit, hy skiet weer terug. Maar as jy 100 kilogram gaan haak aan hierdie veer, gaan hy verrek. En hy gaan, as jy die gewig afhaal, gaan hy nie terugskiet nie. Dan gaan dit wees asof hy nog steeds 100 kilogram gewig dra. Al is die 100 gram gewig nie meer daar nie. Want jy die veer verkrag, jy die veer verrek. Daar kom die probleem met spanning. Wanneer spanning 'n meer permanente aard het. Nou wanneer ontstaan spanning met 'n permanente aard? Wanneer jy nie die krisis in jou lewe hanteer nie. Die Bybel sê as daar in 'n huwelik moeilikheid is, dan moet jy dit hanteer voordat jy gaan slaap, dit gebeur nie altyd nie. Een mens voel, jy wil eers daar oor slaap voordat jy verder praat, maar dit is wat die Bybel sê. Moet nie gaan slaap terwyl jy weet daar is 'n spanningssituasie wat nie hanteer is. Dit is die regte manier van doen. Nou hanteer ons nie, nou het ek 'n probleem met my broer oor die erfporsie, hy het meer gevat as wat ek gekry het en ek is kwaad vir hom en daar is 'n spanningssituasie. En dit hou aan, en dit hou, hier kom sy verjaardag, en dit hou aan, hier een paar maandag, dit is een stress situasie wat nie hanteer word nie. Daarom is dit so, as een mens, as Jan, sy toonie afgesit is nie, en hulle het getalling, en gedink, miskien is dit nie kangereen nie, dan was die voet nader aan daarmee. Voorkoming is beter as genesing, sê die ou mense altyd gesê. So, wanneer daar, die geheimenis is, wanneer jy sien, jy sukkel, en ek weet nou nie, maar ek kan maar nou dink aan my ma se dood, aan my pa se dood, aan my sissie se dood, as ek nou daaraan dink, dan kan 'n mens nie altyd reguit dink nie. Jy so deur die emosie oorval, en daai emosie is nou, die soogdier brein. Jy is so oorval met die emosie van hartseer en rou, en as jy net dink, wat van môre, wat van oormôre, hoe gaan ek leef sonder hom, dan slaan jy weer dan die spanning, wat so saam met, want spanning is emosie, ne? Dit is die soogdier aspek, en jy kan nie praat met die soogdier emosie. Hoe sê jy vir die ou, weet jy wat, die Here maak nooit 'n fout nie, hè? Dis mos 'n dom ding om vir ou te sê, as hy nou net 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Hoe kan jy vir hom sê, die Here maak nooit op? Weet jy, daai ou is so, baie van mense, as hulle so hierdie doodstyde kry, sy oorbluf en kort daarna, dan verwyd hy God. Hy is kwaad vir God, hoekom het hy nie gekeer nie? Hy kon dit doen, hoekom het hy dit nie gedoen? Dan kom die vertroosting van jou nabyheid, wat ek nou die dag gesê het, vroumense het, julle het daai vermoë om maar net 'n kind op die skoot te tel en hy hou op huil. Niks te sê vir hom. Toe maar net vasthou. So, die probleem met spanning is oorspanning. Wanneer spanning te lang duur, En hulle wil ook die bewering maak dat Alzheimer's ook so grondleggende oorsaak het iewers in sy samenstelling. As gevolg van te veel spanning, die brein kom nie tot rus nie, jy gaan slaap met die probleem, jy het nachtmerries oor die probleem, jy staan op met die probleem en jy worstel met die probleem. En spanning veroorzaak dat die probleem, jy nie deel is van die oplossing nie, maar jy is deel van die probleem. Want jy sien net negatieve dinge gebeur, jy verstaan nou net, weet jy, daar is nie hoop nie, daar is nie een wonderwerk wat hier gaan gebeur nie, jy wantrou God, want God doen nie nou mee nie, jy vat so Samuel, so Saul die offer en jy sit het op jou altaar, en woeps hier Samuel. Ons moet in elke situasie waar ons een spanningssituasie belewe, moet ons God aanbid, en ons moet God aanroep. Koning Josafat sê, Here, ek is bevrees, hierdie koning gaan ons uitmoor, as hy nie help nie. Hy sê, ek weet nie wat moet te doen nie, maar ons oë is op hy gerig, sê koning Josafat. En daar kom die Here en sê, wees jy net stil, ek sal vir jou die stryd stry. En daar gaan. So, vandag, die probleem met die oorskryding van spanning is hierin geleë. Hierdie syfertjies wat ons nou maar vinnig hier vir u uiteengesit het, dit akkumuleer, dit word meer, hier is dit, en die gevaarlike stres, is die stres wat jy nie van bewus is nie. Nou, ons gaan net nou bykie kyk na riglyne, wat ons kan gebruik om hierdie spanningssituasie bykie te verlig of beheerbaar te maak. Nou, oordrewe spanning veroorsaak psychosomatiese siekte. Soma is lichaam en psigie is siel. So, wanneer dinge in jou siel verkeerd loop, dan begin hier probleme kom met jou lichaam. Jy dink aan die siekte en naderhand kry, Job sê, dit wat ek gevrees het, het oor my gekom. Dit wat ek gevrees het, het oor my gekom. Nou, wanneer ons nou gaan kyk na hierdie psychosomatiese siekte, soos depressie is nie soos haal die blinde darm uit, of haal depressie uit, of kom ons opereer, en dan is jou depressie weg, nie, dit werk nie so nie, depressie is een gemoedstoestand, waar jy absoluut moed verloor het, en waar ons ook kan sê, hartprobleme, ontstaan ook ons as gevolg van, spanning, en die spanning, jy kry nie spanning verlig nie, daarom is het so belangrik, dat jy ook stokperkies sal hê, opbouwende stokperkies, jy moet het hê. As lees dan so is, laat jy dan lees, ek het nou in jou hand gesê, of as jy iets kan doen, gryp een boek, ek het nou vanmorgen vir die ou mense gesê, jylle moet elkeen een boek begin skrywe, in jylle ledigheid, tyd, en vertel net in die boek, waar die Here al wonderwerke in jou leven gedoen, want as jy dood is, gaan niemand dit weet nie. Ons praat nie oor hierdie goeders nie, en ons moet die getuienis aan te heen, by die Bybelskool een of ander tyd, as dit bykie warmer is, gaan ons weer een getuienis aan te heen, waar ouwens gaan vertel van die wonder van die Here, wat het die Here al vir my gedoen, so dat die ander ouwens wat al begin voel, ja, weet jy wat, ek weet nie hierdie geloofding, ek weet nie hierdie kerkding, ek weet nie theologie, dat hy weer kan sien, maar die Here het dit vir daai ou gedoen, en die Here het nie witbroodjies nie, so die Here kan dit ook vir my doen. Jy weet, hulle het navorsing gedoen rondom die vette kos, en nou vandag word daar baie gepraat oor die regte dieet. Jy moet reg eet, om gezond te lewe, jy is wat jy eet, sê hulle, nie. Die Bybel sê, jy is wat jy dink. En die nieuwe ouwe sê, ja, jy is wat jy eet. Maar, hulle vergeet, jy weet, ek gaan nou vir die voorhou Somali, die kameelherders in Somali, hulle eet net vetkos, eindelijk hulle hele dieet bestaan uit vetkos. En hulle het nie so ding soos hartprobleme. Nou, wat is die oorzaak, die gevolg daarvan? Met ander woorde, as verkeerd eet dan nou, die rede is, hoekom is daai ouens nie hartprobleme in? Dieselfde met Maasai, die Maasai stam in Oos-Afrika, wat die uiters ongezonde dieet volg elke dag, en hulle het ook nie hartprobleme in. So wat is nou die probleem? Al twee daai groepe mense het een baie lae concentratie van spanning. Dat is nie spanning by hulle teenwoordig nie. Hulle eet so verkeerd, maar omdat spanning nie daarby is nie, is die katalis afwesig. En vandag praat ons baie van reg eet, jy moet die regte gewig hê, en jy moet oefening doen, en jy moet dit en dat, is alles goed en wel. Stem saam daarmee. maar ons lê te min klem op spanning. Want spanning is die katalysator wat hierdie probleem. Die oomblik wat spanning, hulle het byvoorbeeld met muise navorsing gedoen in die tyd toe hulle dit nog kon doen. Vandag is die natuurliefhebbers en die diereliefhebbers op jou storie as jy begin ape oopsny en al die goeters. Maar het hulle eksperimente gedoen met muise en hulle het 3 groepe muise geneem en hulle die een groep het hulle met 'n kiem ingespuit, hierdie 10 muise, en die ander 10 het hulle net spanning geskep deur hulle liggies met elektrisiteit te skop, sporadies hier elke uur vir 3 dae. En dan hulle die ander muise gevat en hulle die gifstof ingespuit en hulle die skoktaktiek om die spanning by die muis te verhoog gebring. En die muise wat geskok is en wat hierdie gifstowwe in hulle ingespuit is dood. Terwyl nie een van die ander groepe muise gesterf het nie. Met ander woorde, daar waar jy alleen spanning het, en daar waar jy nou, jy kyk jy nou die spanning muise wat nou die spanning en die ander ouens wat hierdie giftige, die ouens wat die giftige ensieme aangekry het, hulle het siek geword, maar hulle het nie dood gegaan. So, uit hierdie eksperimente het hulle gesê, weet jy wat, hierdie 2 is soos vet en vuur. As jy gespanne is en jy is oorgewig, met ander woorde, is dit 'n dodelike kombinasie. Terwyl iemand wat maarder is en gespanne is die situasie nie so gevaarlik. En daarom is die regte eet so baie belangrik. En daarom is oefening ook belangrik, want wat doen jy wanneer jy oefening doen en jy begin sweet? Jou hart pomp vinniger, daar gaan meer bloed deur jou are, deur jou brein, die suiweringsproses is vinniger, en so op hierdie manier kom daar en jy is besig om te sweet en jy is besig om te tel en jy kyk al hoeveel kalorieë het ek so ver gebruik, hoe ver het ek gery met hierdie trapfietsiekie van my, en alles is daar soos ontspanning behoort te wees, jy skakel af vir 'n tyd. Die ouens wat rugby kyk, is net so veronderstel om te ontspan. Maar as jy sien hoe elke keer is die skeidsregter besig met goed wat jy nie verstaan en dan bou die pressure op. En as jy sien hierdie span gaan dit nie maak nie, dan is jy weer gespanne en aan die einde van die dag, hierdie konsertina ding wat ek begin het. Ek het gesê ek moet iets kry wat my kop, ek dink nie teologie doen nie gaan. Ek is net besig, seker nie verkeerd nie, maar ek dink nie teologie. En dan dink 'n mens net dit. Ek sê vir my vrou ek is in barensnood. met al hierdie goeie theaters. Kom nie weg nie. En toe het ek gesê die konsertina gaan my nou help. Maar weet julle wat se frustrasie is dit? Dis 'n verskriklike spanningsvolle situasie. Want die ding wil nie saam met my werk nie. Ek kry dit nie reg nie. En nou is ek gespanne want die eenvoudigste ou liedjie kry ek nie reg nie. So kies die regte ding. wat vir jou kan ontspanning bring. Kies die regte situasie. As jy van iets hou, gaan doen dit. As hengel, ek sê nie visvang nie, as hengel vir jou goed is, en daar is ou Gideon, hy sê, ken daai een, dan gaan hengel, jy maak geleentheid, nooi 'n pel saam en jy gaan hengel. Doen iets aan jou situasie. Moenie net sit, en jy gaan sit in daai hoekie, en jy het hierdie spanningssituasie, en die spanning wil nie weggaan nie, die spanning sal nie weggaan. Want die duivel is besig om met jou te... En weet julle waar spanning ook, ons moet altyd hierdie ding onthou, ek sê dit, en dis miskien nie altyd so gewild nie, maar die duivel kan nie jou gedagtes lees nie. Die duivel hoor wat jy sê. En as jy voortdurend negatiewe goed praat, en jy sê, weet jy wat, daar is soveel probleme by die werk, weet net, ek sit nou net in wag, wanneer gaan hulle die volgende groep ontslaan. Dan is dit 'n spanningssituasie en naderhand gaan jy begin foute maak by die werk, omdat jy te gespanne is. En jy kan nie slaap nie, want jy is te gespanne. In die tussentyd is die duivel die mensemoordenaar. Hy wil hê jy moet 'n hartaanval kry en jy moet doodgaan, sodat jy nie ander siele by die Here kan uitbring nie. En as jy ongered is, sodat jy nie tot redding kan kom nie. So, spanning moenie jou baas wees nie, jy moet hom beheer. En spanning is 'n ontsaglike probleem vandag. En ons moet dit hanteer en ons kan dit nie sonder die Here doen nie. Ons kan dit nie sonder die Heilige Gees doen nie. Want wat sê jy nou in hierdie onmoontlike situasie? Wat sê jy? Alles is vir God moontlik. Jy kan dit sê want jy's 'n gelowige mens. Jy kan sê, Here, ek het die vrug van die Gees, ek vra dit van U. Ek soek daardie vrede. In hierdie moeilike omstandighede soek ek vrede. Want dit is 'n vrug van die Gees. Ek het die Heilige Gees, so daardie vrug is in my. En daarom almal wat vermoeid en belas is, daardie duisende beloftes van die Here, hulle is daar vir jou om te neem. Here, hier is die woord. Vertroos my. Die Here sal jou uit sy woord uit vertroos. Of jy hoor 'n boodskap miskien soos vanaand en jy sien maar daar's altyd hoop. Spanning moet nie jou lewe beheer nie. Jy moet beheer uitoefen oor spanning. Nou, die liggaam is dis net wonderlik hoe dat die Here die liggaam gemaak het. Kortisol. Wat ek net nou gesê, adrenalien sê, hier kom jy moet aksie hê. En dopamien beteken oor die dit is vrede en rustigheid en hier's liefde en hier's caring en daai soort van ding. Maar hierdie kortisol wat ek nou van praat is iets wat afgeskei word in jou liggaam om jou te help om die stres in jou lewe te kan hanteer. Kortisol is klaar daar. Jy het nie 'n pilletjie nodig. Jy het klaar die kortisol daar. Maar dan is dit vir spanning wat soos wat die Here dit wil hê, nie soos die duiwel wat dit wil hê. Alle spanning wat uit verband geruk is, kom nie van die Here af. As daar groot spanning in jou lewe kom, wat in almal se lewe kom, ek het my werk ook maar verloor en jy het sonder werk gewees en jy het nie geweet hoe gaan wat, waarheen nie, waar gaan die geld en die brood op die tafel, weet julle wat, ek staan vandag hier en ek kan sê die Here het my deurgedra. Die Here het my deurgedra, vir my en vir Tini in die gesin. Hier staan ek vandag. En dit is wat, hierdie goed sê net elke keer vir jou, weet jy wat, hierdie spanningssituasie wat ek nou beleef, 5 jaar terug het dit erger gegaan met my. En weet jy wat? Die Here het my deurgedra. So, dit is geloof versterking. Die Here sal my weer deurdra en ek is rustig. Weet ons wat nou baie begrafnisse doen? Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil. As hierdie man wat hier lê 'n geredde mens was en hier sit sy familie en hulle is gered. Weet jy, daar's net dis eintlik nie eens nodig vir jou om te troos. Die mense is getroos. Want die groot trooster is in hulle teenwoordig. En hulle het gesê, Here, laat U wil geskied. En nie, ek verstaan nie. Maar hier's my man. Ek sal my kinders alleen groot maak. En daar gaan jy met jou kinders. Waar gaan die geld? Ek weet nie. Maar dit is die Here se probleem, as ek dit so kan sê. Dit is die Here se probleem. Hy het die broodwinner weggevat. Hy sal self nou verder sorg. Soveel moet jy die Here kan vertrou. 'N ander probleem wat baie spanning skep, veral ook by perfeksioniste. Jyself. Jy skep die spanning wat nie daar behoort te wees nie. Wat se spanning is dit? Jong, ek wil nie 'n krater van myself maak nie. Hoor? Ek wil nie daar die vergadering voorsit en nou moet ek die toespraak lewer en dan haak ek vas en dan weet ek nie wat om te sê boopbaan. Dit moet toch net nie met my gebeur. Dit bou vrees in jou op. En daardie vrees gee jy nader aan wat hulle nou sê stage fright of cancel fright as jy so iets kry. Jy kry dit, ek sê vir jou hoor. Daar kom daar wat jy is hier opklim en dink jy maar wie ek het niks voorberei nie. Want hier kom niks nou nie. En dan is 'n mens self, jy stel ontsettend hoë eise aan jouself. Ek mag nie 'n fout maak nie. Die dag as jy 'n fout maak, dan vergewe jy jouself nie, omdat jy daai fout gemaak het. Die fout is gemaak, is water onder deur die brug, aanvaar dit en leer daaruit wat? Om nie dieselfde fout weer te herhaal nie. So jy moet self gaan kyk na jouself, want in watter mate sit ek spanning op myself? 'N mens moet die beste vir jou Vader gee. Die Here het jou geseën met talente en gawes, jy moet die beste vir hom gee, waartoe jy as mens in staat is. Maar hy vra nie van jou die bo-menslike. En ons is baie keer so. Veral as jy iewers groot geword het in 'n huis waar jy nie die erkenning gekry het wat jy moes kry nie, dan strewe jy altyd daarna om die beste te wees. En jy wil die grootste wees, en jy die vinnigste hardloop, en jy wil die hoogste punt hê. Jy het altyd daai ding in jou om te strewe na oorheersing. Die mens dan met mense wees wat opkyk na my, want ek het gewen. Ek het soveel onderskeidings gekry in die soort van situasie. Ons kan die spanning uitskakel nie. Ons moet dit leer om dit te beheer. Ek het vroeër, by vorige geleentheid, het ons gewys op hierdie situasie. Toe ons gepraat het oor die verskillende golwe, die delta golwe en die alfa golwe en die beta golwe, en toe het ons gesê die alfa golwe is wanneer jy ontspanne is. Dit is die ideaal. Die delta golwe is wanneer jy slaap, sonder 'n nagmerrie. Wanneer jy net lekker slaap. En dan die beta golwe, en dit is spanning. Die beta golwe is die hoogs, hoor wat het ek hier gesê daai aan, hoogs gespanne golwe. Al jou sintuie word ingespan. Met ander woorde, jy fisies styg jou bloeddruk. Jy begin sweet, jou handpalms is nat gesweet. Jou asemhaling begin jaag, jy is gespanne. En baie keer besef jy dit nie eers nie, maar dit is wanneer hierdie beta golwe wat 'n baie hoge megahertz invloed het op jou. Jou brein gaan net so. Hy is net besig hier binnenkant. En nou kom ons by die alfa golwe en hulle sê, nou werk jou brein, wanneer daar nie spanning is nie, of wanneer die spanning onder beheer is, werk jou brein teen maksimum kapasiteit. En weet julle wat doen, wat gebeur nou hierso? Jy is gespanne met hierdie situasie, maar jy is kalm. Hoekom? Ek is nie heiden, ek het die Here. Ek vra ook vir Here, wees my nou God nabij. En nou is ek kalm en nou gaan ek in hierdie situasie in wat 'n hoogs spanningsvolle situasie is. En wat doen jou brein nou? Hy skakel al die ander sypaadjies af. En as jy nou 'n huwelik situasie het wat moet aangespreek word, dan kom jou brein en hy konsentreer net op jou huwelik situasie. Nie op jou huwelik situasie, plus jou werk situasie, plus jou skoma situasie, plus dit. Jy raak verward, jy kan nie allemaal gelijk hanteer nie. Nou sê hy, kom ons hanteer net eens hierdie een. En nou is jou hele korteks brein, met al sy communicatie, met al sy strategiewerkinge, is op hierdie een dingetjie geconcentreer. En nou hanteer jy hom. En as jy hom klaar hanteer het, en jy het hom aangespreek, en jy het 'n besluit geneem oor hom, dan beweeg jy na die volgende een toe. Want accumulatie en spanning, die Engelsman sê het never rains but pour. Wat kan nou nog verkeerd loop? Jy weet, hulle sê altyd, daar kom drie goeders, en dan my glo mense dit. Een ding het verkeerd geloop, nou waar kom die ander tweede een? Nou kom die tweede een, dan sê hulle, waar is die derde een? En dan gebeur dit ook so. En nou accumuleer die goed, jy het nog nie hierdie een hanteer nie, en dan kom daai een. Jy daai nog nie hanteer nie, kom daai een. En wat beteken dit, warbel? Jy het geen beheer. Vat een ding. One day at a time, sê jy vir 'n dronke. Neem een dag op. Vandag kan jy sonder brande my. Môre kan jy maar weer drink. Môre kom jy by jou en sê, hoorie, kom ons vat vandag weer 'n keer. Vandag, is jou eerste dag. En dan so kry daai ou uiteindelik van jou. So, hierdie alfa golwe wat ons nou hoor in die begin van gesê het, is in 'n ontspanne situasie. Dan kan jy ook bedaard redeneer oor jou probleem. En dan kan jy jou probleem so dien ooreenkomstig aanspreek. Nou, ek het nou vasgebrand. Verhoudings is 'n oorsaak van baie spanning. In huwelike is verhoudings 'n groot probleem. Kinders en jy, kom nie, groot probleem. Nou wat gaan jy doen? Dan, baie mense sê, dit is maar hoe dit is. Dis maar die jeug van vandag, jy aanvaar nie dit jeug van vandag nie. Nee, daar is nie so'n ding nie, jeug van vandag. Hy is nog steeds kind van God, hy is nog steeds skepsel, hy moet nog steeds eer en verheerliking bring aan God. Met ander woorde, interne verhoudings, gaan sien 'n huweliksberader. As julle twee nou, alles wat julle tot dusver gedoen het nie gewerk nie. Hoekom nie? Julle wil skei. So moenie aanhou daarmee nie. Wat gaan dit? Nee, gaan na huweliksberader toe sê vir hom, dok help my. Ons doen verkeerd, ons doen iets verkeerd, help ons. En dan praat jy met die vrou en praat met die man en sê, wie wat, ek dink so. En dan kan jy van buiten af iemand kry wat nie stress het. Ek het mos nie stress as jou huwelik in duisend stukken neem. Maar ek kan vir jou sê, help om die stukkies by mekaar te tel, ek kan jou help, en dan totdat jy rustig is, en dan bring jy jou eie antwoord. Jy gaan jou eie huwelik tot genesing bring. So verhoudings is een baie groot probleem, ek wil dan afsluit met dialoog. Gids ouwens, jy kan die selde ding op twee maniere sê hoor. As jy Koos en Piet vat, en ek gaan afsluit dan. Nou hier is Koos, en hy leen altyd by Piet, goed theaterkies. En nou het hy die buitelig geleen. En daar gaan nou Koos en hy het vergeet. En hy gaan nou vakantie en hier is Piet en hy het een groot partijkie gedeel. En hy weet hy het een lekker buitelig wat gaan werk. Toe hy buitelig soek is die buitelig nie daar nie. Waar is hy Koos? Waar is Koos by die see? Ek kan nie daar nie. En nou kook hier jou nie. Hy kook. Want het is donker, is kers, ek weet ook nie wat nie. En hy het al sê, nou moet dit sy mense hier so soek. Nou wat gebeur nou? Koos gaan ene van tyd terugkom. En toe hy terugkom, toe sy Piet op sy story. En hy roer om. Ek leen nooit weer vir jou. Jy is onbetrouwbaar. Weet jy wat een mens kan nie? Koop jou eie goed, sy pudder en koop jou eie goed. Hoekom doe jy altyd bezig met, wat maak jy? Jy maak van jou vriend, een kwaai vriend. Hy gaan nie weer by jou kom leen nie. Want weet jy hoekom? Hy gaan nie die vrymoedigheid hee. Jy het iets wat hy aanhou nodig het, dis mos lekker om dit te kan sê. Wie ek het iets wat jou kan help? Hiesop, leen om, ek gebruik om nie nou. Dis die manier van communicatie. Of jy kan vir hom sê, weet jy wat Koos? Ek gee nie om my goed vir jou te leen. Maar weet jy, volgende keer probeer toch net om die goedkies terug te leen. Of ek gaan nou sê, Koos, morgen, oor en morgen, week, Koos, die kry waar was hy? Bring hom terug. Nee man, ook nie, bring hom terug. Ek het so bier man. Hy het nou nog my kry waar. Maar tot ek hom nodig het. Maar hoor, hier is my kry waar. Hier kom my. En so, jy bereik jyself, jy bereik baie meer. As jy net die manier wat jy kan met iemand kan communikeer. En die manier wat jy communikeer met jouself, bring spanning af. Jy skep nie een probleem nie, jy is deel van die oplossing. So, wat ek nou wil sê, is ek wil afsluit met hierdie gedagte, die Here sal nie iets oor jou pad bring, wat jy nie kan hanteer. Dat is nie manier nie. Want dan straf hy jou. En ons God straf nie sy kinders. Ons God help sy kinders. Die spanningssituasie wat ontstaan het, en wat dalk nog daar is in jou leven, geef dit vir die Here. Hy weet wat om daarmee te doen. En hy gaan sy doel met jou bereik. Oor die spanning in die oomblik wat hy sy doel bereik het, is die spanning weg. Want hoekom moet die spanning daar wees, as jy klaar bewys het, dat jy die situasie reg hanteer. Ek wil afsluit hoor, met een gedeelte hierso, uit Josua 1 vers 9, nou, dit is verkeerd, Josua 1 vanaf 6, hoor wat sê die Here, Moses, hierdie grote Moses, dood, Josua, kom vat jy die volk. Nou mense, ek weet nie hoe hy gevoel nie door die kerk. Maar as ek in Moses' skoene moet inklim, weet, voel ek, is daar vrees en oral spanning. Hoor wat sê die Here vir hom. En vir ons, as ons spanning het vandag, wat ons voel, dit is te veel vir ons. Wees sterk en volmoed, my kind. Jy, Saartjie en Jannie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk in die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Jy sal dit doen. Punt 1, jy gaan oorwin, sê die Here. Wees net baie sterk en volmoed, sê dit weer. Volmoed, moenie moedeloos word. Om nou gesê te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt, jou beveel het. Met ander woorde, hou jou by die Here. Moenie die Here afskeep as jy spanning het, dit gaan nie werk. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Maar bepeins die dag en nacht so dat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daar geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Jy gaan nie foute maak nie. Jy gaan nie verkeerde keuses maak. Al is jy onderspanning. Want ek gaan jou lei. Het ek jou nie beveel nie hoor. Ek beveel jou, ek sê jou nie. Ek vra jou nie. Ek beveel jou vir ons vanavond. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie vir die derde keer, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Dit klink makkelijk, om te sê spanning, jy kan makkelijk praat, Sammy, maar weet julle wat, daar is die antwoord vir spanning, en dit leen nie in die pil nie. Dit leen by een gospel miskien, op die beste, maar dit leen by die Here. Ons moet die Here vertrouw. En as jy die Here vertrouw, is jou gelewe soveel makkeliker, soveel lekkerder. En dan geniet jy die lewe. Dan het jy die vreugde, wat Galasiërs 5 vers 22. Dan is jy een vreugdevolle mens. En jy loop nie rond met een rosinkie gezicht elke dag. En jy is negatief en jy is moedeloos. Amen. Here, baie dankie, dat ons soos wat ons in die psalm so baie keer lees, hoe dat ou koning David veg en sê, maar u het my vergeet, my God. En hoekom laat u dit toe? Wanneer gaan ek oorwinning kry oor my vijande? Maar elke keer aan die einde van jou psalmpie, dan sê hy amen, want my God is in beheer. En so moet ons ook wees met elke spanningssituasie, want Here, hierdie spanning maak dat ons verkeerde besluite neem. Hierdie spanning maak ons denkende brein lam. En dan kan ons nie reg dink nie. Help ons om rustigheid te kry. Heilige Gees, die krag is in ons beskikbaar. Ons is soveel geneig om ons eie krag op staat te maak. En dan moet u terugstaan. Want die krag is oorbodig. En dit is waar ons spanning so onhanteerbaar groot word. En lei tot siektes, lei tot hartaanvalling. Here, help ons daartoe. Van ons uit onszelf uit is ons geneig tot die kwaad. Ons bid het in die naam van Jesus alleen. Amen.